Lokale skybrud præger eftermiddagens vejr. Det har regnet kraftigt på Fyn, og skybrudsvarslet gælder nu for Sjælland, hvor regnen skulle ramme her sidst på eftermiddagen. Nu kan du høre Elektronister med Christiane Vejlø.
Med at alt andet i vores mekaniske hverdag efterhånden er kvantificerbart, har vi mennesker fået mere og mere lyst til at omsætte vores egen krop og personlige aktivitet til tal og grafer. Vi vil så gerne være bedre, hurtigere, klogere, tyndere, sundere, og vi tror mere og mere på vores egen formåen, når det gælder maksimering af både sjæl og legeme. Selvhjælpsbøger, slankekure og træningsprogrammer bliver afløst af de mere ekstreme apps, gadgets og sites, som holder styr på hver eneste lille detalje, vi kan måle og manipulere med. Men giver det virkelig mening at betragte kroppen som en computer, som noget, man kan måle, kontrollere og måske endda hacke? I dag skal vi tale om en app, som måler dit søvnmønster, en app, som tæller dine kalorier, et armbånd, som tæller dine skridt. Et site, hvor du kan måle, hvad der gør dig glad, en vægt og en blodtryksmåler, som selv laver grafer over dit helbred, og hvordan du bliver et sundere menneske af at få en hel masse at vide om dine egne gener. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mine gæster til dagens program om bodyhacking og det kvantificerbare menneske er radiovært Anders Høgh Nissen og konsulent Jon Lund. Velkommen til jer begge to.
Tak for det. Tak
Anders for det. Høgh Nissen, det er første gang, at du er med i Elektronister, og det er en stor fornøjelse at have dig.
Det er jeg er rigtig, rigtig glad for at måtte være.
Ja, fordi normalt så arbejder du jo nemlig hos Danmarks Radio, hvor du er vært på programmet Harddisken. Men jeg var altså meget sikker på, at du ville være en helt rigtig gæst til det her program, og jeg spurgte endda Twitter og blev bekræftet, fordi alle vil gerne have dig med i det her program. For mange ved, at,
det var heldigt.
Ja, mange ved, at du ved noget om den her trend, som er det kvantificerbare menneske. Så jeg tækkede og bad, indtil jeg fik lov at få dig med på en guest appearance.
Og vi har spurgt om lov.
Vi har spurgt om lov, og du sidder her med tilladelse fra Danmarks Radio. Præcis. Og det hele. Ja. Men føler du dig så tryg i et andet studie på en anden kanal?
Altså, som jeg lige sagde til den meget kapable tekniker her, så ligner alt udstyret noget, jeg kender. Det er måske lidt angstprovokerende, ikke selv at...
Så pludselig hopper du over bordet og begynder at trykke på knapperne?
Det kan ikke udelukkes, at trangen pludselig bliver for stor, men ellers er det jo altid en oplevelse at ligesom være i den anden position i sådan et interview, så det glæder mig meget til.
Det er så dejligt at have dig. Men vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad den her quantified self-bevægelse egentlig er, og hvordan du har arbejdet med det indtil videre?
Quantified self er jo sådan lidt svært oversætteligt begreb, men altså det betyder jo det kvantificerbart selv eller selvet i tal. Og det handler, som du sagde i din introduktion, Christiane, om det der med at forsøge at logge og kvantificere ting omkring sig, altså kroppen, motion, kost osv. Og den grundlæggende idé er jo, at man får en større indsigt i, hvad der egentlig foregår med en selv ved at kvantificere og måske visualisere de data, man indsamler. Og den større indsigt giver så mulighed for, forhåbentlig, at man kan udøve en større kontrol, forbedre sig, tabe sig, tage på, blive bedre, løbe en maraton, blive klogere, hvad man nu har lyst til, simpelthen fordi de indsamlede data giver en den større indsigt.
Og det er noget med, at selve betegnelsen, The Quantified Self, var noget, som først kom i gang i 2007 fra nogle Wired-redaktører.
Ja, præcis. Det er to mænd, Kevin Kelly fra Wired og en, der hedder Gary Wolf, som er forfatter og konsulent og også har arbejdet for Wired, der står bag bevægelsen Quantified Self. Men det der med at indsamle data om sig selv er jo noget, folk har gjort i altså årevis, hundredvis af år, har jeg næsten lyst til at sige. Ikke? Tænk bare på alle dem, der har vejet sig selv en gang imellem. Det er jo også altså en basal Quantified Self-øvelse, kan man sige. Men det var Gary Wolf og Kevin Kelly, der gav den bevægelsen, hvis man kan kalde den, det er navnet Quantified Self, har forsøgt at at skrive en slags manifest for det, hvis man kan tale om det. Gary Wolf sidder og arbejder på en bog om det, og som han har arbejdet på i årevis, fordi det er et område, der har så mange relationer og kontaktflader til alt muligt andet, der sker i vores liv og vores hverdag og vores samfund, så det er en ordentlig mundfuld, hvis man
kan. Ja, for når man først sidder og kigger på det, så lige pludselig begynder det at have snitflader med sådan noget som gamification også, altså hvor man ligesom samler pointe og gør forskellige aktiviteter til et spil, så det må være sådan ret omfattende emne efterhånden.
Det er det, af gamification, som du nævner, også den her delingstrend med, mange af de ting, vi indsamler, vi quant-selfer, selftrackere, deler vi jo også med andre for at få feedback, eller for ligesom at holde os selv fast på nogle ting, ikke? Så er der også det her med sundhedsvæsenet, altså vi får mere og mere ansvar for vores eget helbred, og får større og større indsigt i vores eget helbred, også i sådan forhold til vores læge og sygehusvæsen og så videre. Det er også en kontaktflade til quantified self, og der er masser af andre, men det er bare nogle af dem. Og det er sådan lige centrum af en hel masse ting, der lige er ved at ske lige nu, synes jeg.
Og i dit virke som journalist, så har du jo også interviewet nogle af de mennesker, der er op ad den her bevægelse.
Jeg har interviewet en hel masse spændende og sjove og tossede mennesker. Jeg mødte en græker i Amsterdam sidste år på en konference dernede, som havde bygget sit eget armbånd til at tracke både sådan bevægelse og puls, så vidt jeg husker, men også hvornår han spiste og hvor sulten han følte sig. Så han lavede sit system med knapper, han kunne trykke på. Jo flere gange han trykkede, jo mere sulten var han, og så kunne han track, hvor sulten han var henover dagen.
Og så kunne han måske stille det sammen med, hvor aktivitetsniveauet.
Og præcis, og hvornår han havde spist og så videre, så videre. Så prøvede han at finde ud af, hvad var det bedste mad for ham at spise, hvornår, hvis han ikke ville gå og føle sig sulten. For det er klart, jo mere sulten man føler sig, jo større risikoen for, at man spiser. Ikke? Så var der også folk, der trackede deres søvn, og hvor meget alkohol de drak, og en pige, som kom små mikrochips på piller, og så havde hun sådan en modtager, hun kunne sætte om maven, sådan et bælte, og når hun så spiste en pille, så gik der en radiosender i gang i den her lille chip, som fortalte bæltet, hun havde om maven, og nu har hun altså taget den her pille. Og så kunne hun altså tracke, hvornår hun tog sin medicin, for det er faktisk en af de meget vigtige ting omkring folk, der bliver syge og er syge, at folk tager simpelthen ikke deres piller på de rigtige tidspunkter eller i de rigtige doser.
Så hvis man lige kan holde øje med pillen på et lille kort måske, så,
præcis, ja.
Så ved man, at man har fået det, man skal have. Jon Lund, du har tidligere været med i Elektronista, og det er faktisk i program nummer 29, hvor vi talte om, hvordan aviser kommer til at tjene penge i fremtiden. Mm. Og medmindre du i mellemtiden har fundet ud af et svar på det her, fordi det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der har endnu.
Det er sjovt, du lige.
Det har du.
Nej,
det har du ikke. Så tror jeg, vi lader aviserne ligge i den her omgang. For det er altså noget af det sværeste lige at regne ud, hvordan man tjener penge på aviser. Men sådan er den problematik. Men i stedet, der skal vi snakke om at måle sig selv. Og jeg har inviteret dig ind, fordi jeg ved, at du måler dig selv. Ja. Og at du også synes, det er interessant. Hvordan er du kommet i gang med det?
Jamen, jeg er grundlæggende sådan en talfreak. Jeg har altid synes det var fedt at kunne tegne ting op i grafer og plots og. Så det er sådan grundlæggende, er jeg bare talfascineret.
Pjattet med Excel-ark og sådan noget?
Ja, simpelthen, ja. Excel-ark, og jeg vil gerne være flottere, jeg vil gerne være pænere graf end Excel-ark.
Lavkagediagrammer?
Ja, lavkagediagrammer og avancerede kurver og sådan infografikker tilbage til flere hundrede år gamle, kan jeg gå helt vildt og give Napoleons exit fra Rusland. Der er en fantastisk illustration af, hvordan hans her bare bliver decimeret, og eftersom temperaturen bliver koldere og koldere, og tiden går det. Så det der visualiseringer af data har altid været lige mig. Så det er sådan bare grundlæggende, jeg synes det er fedt.
Nørdporno.
Men det her med målsæt, det har jeg gjort i vores tid, og det handlede om, jeg har været sådan en talnørd, og jeg har aldrig lavet noget sport. Jeg har aldrig nærmest droppet nogen steder hen, indtil for et år siden, hvor jeg begyndte at løbe.
Og fandt ud af at kombinere de to, måske?
Ja, og så, ja, de gik rigtig godt sammen, fordi så kunne jeg bruge nogle af de her smart apps, og lige pludselig så sad jeg det, og synes det var fedt at løbe, og synes det var fedt at komme hjem og se bagefter på min telefon, hvor mange kalorier jeg havde forbrændt, og hvor hurtigt jeg havde været, og hvad min lap time var på forskellige steder på distancen, og se korten over, hvor jeg havde løbet hen. Så de to, de fandt hinanden rigtig fint og godt, og det lykkedes mig både at blive med at løbe, sådan en, eller tre gange om ugen i snit, det sidste år, og samtidig også lave en masse fine tal ud af det. Så det er sådan en rigtig god cocktail.
Og så må jeg høre, er du så nørdet, at du rent faktisk har du styr på det her i det Excel-ark? Eller er det nok at have de apps, du bruger, eller putter du faktisk noget ind på computeren og sidder og opdaterer noget?
Ja, altså til hverdag er det jo fint bare at have sine apps, men når man så skal blive klogere på dem, så har man brug for, synes jeg, at behandle tanden lidt videre, og så må man jo hive dem ud. Så har jeg hivet dem ud og arbejde videre. Men jeg har faktisk taget dels de her data for, hvor meget jeg har løbet, og så har jeg en badevægt, som også kan track mig selv. Badevægt er jo ligesom ting, der måler simpelthen, den gør det altså automatisk. Den kan faktisk genkende mig. Det starter med, når jeg står på den, på min barter, så skriver den jon displayet. Så på en eller anden måde, så har han fundet ud af, at det var jon, der
stillede. Du ved, når der kommer en vis tyngde på den måde, så er det en jon, der står på den.
Jeg tror også, det er noget med, det lyder jo hyggeligt, jeg tror, det er små elstrømme igennem mine ben.
Det måler fedtprocent, blandt andet og vandindhold.
Og jeg tænker, at det burde måske også til at lave et ID-fingeraftryk af mig, så den kender både min vægt og kender et andet min fedtprotein-vægt-halløj-fordeling, og dermed kan jeg sige, at det er nok jon, der kommer frem her.
Lige præcis den vægt, der den vender vi faktisk tilbage til lidt senere i programmet.
Men i hvert fald, så har jeg talt om det, men jeg bruger den, og det vigtige ved den er, at den gemmer min vægt for mig, uden at skrive den ned og selv går over i det sætter, så gemmer den det selv. Så det ligger bare et andet sted på en anden server derude. Jeg kan gå ind, og så viser den min pæne vægtdata. Så de to datasæt tog jeg at hæve ud. Dels de der data over fra min vægt, og dels data fra min løbe-app her, og putte over i regneark, og så kunne jeg lave de mest smukke graf ud af det. Og det, jeg var interesseret i, det var, jeg spurgte mig selv, kan jeg se noget om, hvor meget jeg rent faktisk taber mig af at løbe? Har det overhovedet nogen effekt? Og hvis det har en effekt, hvor stor er den så? Så det prøver jeg at sige, nu tager jeg de her to ting sammen, hvor meget jeg har løbet, og hvad jeg har vejet, eller rettere sagt, hvor meget jeg så har tabt mig de enkelte dage, for det var det, jeg regnede ud, jeg sagde dagen før minus dagen efter, og så har jeg tabt mig, og det i forhold til, hvor mange kilometer har jeg løbet dagen før, tog jeg og plottet op mod hinanden. Og nu er der jo rigtig meget andet, end hvor meget man løber, der er betydning for, om man taber sig eller ej. For eksempel, hvor mange is man spiser. Faktisk. Og det havde jeg ikke med. Jeg havde ikke noget, kalorier, så det var kun ligesom de to ting, jeg havde. Men det viste alligevel, at da jeg fokuserede på en periode, hvor jeg vidste, at jeg havde spist meget kontrolleret, fordi jeg havde fulgt en særlig kur, der viste sig, at der var en nærmest perfekt linær sammenhæng mellem, hvor meget jeg løb og hvor meget jeg tabte mig. Faktisk sådan, at jeg kunne se, at hver gang jeg løb 10 km, tabte jeg mig 1 kilo. Sådan statistisk set.
Du skal huske at stoppe på et tidspunkt, ellers så går det galt.
Jeg har også fået
I bliver jo streger i luften begge to, hvis I fortsætter her. Men noget af det, der jo sker i forbindelse med hele den her snak omkring det kvantificerbare menneske og alt det her med at måle, det er jo, der bliver brugt sådan nogle ord, som for eksempel, at kroppen og hjernen bliver hacket, eller rebootet, eller rewired, eller upgraded. Anders Høgh Nissen, giver det mening at tale om kroppen, som om den er en computer, man kan operere med på den måde?
Ja og nej, jeg er bange for, at det er kedelige svar. Altså, det giver jo mening på den måde, at man jo, ligesom med computer og apps og andre former for maskiner, kan ændre på indstillingerne, inputte nogle forskellige ting, og så kommer der noget ud af det. Men tingene er selvfølgelig ikke helt så enkle, fordi der er rigtig, rigtig mange faktorer, der spiller ind i, hvordan kroppen og vores mentale velbefindende udvikler sig. Også mange flere, end vi kan kontrollere og styre, hvis man skulle holde øje med alle de her faktorer, så man bliver vanvittig. Og det kan også være enormt svært at fortolke på outputtet af det. Altså, er det, som Jon siger, altså, han havde, løb, og så holdt en nogenlunde fast kost, og så har han tracket resultatet. Men hvad betyder vejrtemperaturen? Hvad betyder hans søvnniveau? Hvor meget betyder det, at han har spist en is engang mellem uden for det der kostregime? Og så videre, og så videre. Hvad betyder hans gener og alt muligt andet? Ikke? Pollen i luften, hvad ved jeg? Ikke? Så på den måde så kan det være svært at få sådan en direkte oplevelse af, at man har styr over tingene. Men jeg synes på den anden side ikke, at det er en urimelig metafor eller analogi at bruge om det. For der er jo et eller andet med, at man skruer på nogle knapper, ikke? Og tweaker nogle indstillinger, ligesom man måske oplever, man gør ved computeren.
Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Mit navn det er Christiane Vejlø, og i dag har jeg besøg af radiovært Anders Høgh Nissen og konsulent Jon Lund. Og fælles for de to er en passion for at måle alt, hvad man som menneske kan måle på sig selv. Og vi skal nu i gang med at skabe os et overblik over nogle af de mange apps og gadgets, som vi bruger til det her self-tracking. Og jeg har bedt jer to om at byde ind med, hvad I bruger, når det gælder måling relateret til træning og helbred og ernæring. Og det mentale og det sociale. Så det første, vi skal til at kigge på, det er træningen. Og Jon Lund, du har jo allerede været inde på det der med en løbe-app. Mm. Hvad er det for en app, du bruger til at løbe med?
Den app, jeg bruger, den hedder Endomondo. Og den fungerer ved, at man trykker på en knap, når man starter, og trykker på en knap igen, når man er færdig. Og det, den så gør, så har han tegnet et pænt kort ind over, hvor man løbet henne og hævet noget Google Maps ned, så jeg kan se, det er Damhussøen, for eksempel, jeg har løbet rundt om. Og så tæller den jo også med GPS'en, hvor langt har jeg løbet, og kan derfor også sige mange, hvor hurtigt har jeg løbet forskellige steder på ruten, og har det gået op og ned i øvrigt. Så den giver mig sådan basalt set, hvor langt har jeg løbet, hvor har jeg løbet henne, hvor hurtigt har jeg løbet, og fortæller også, hvor mange kalorier jeg har brugt, hvilket den blandt andet kan, fordi jeg også fortalte den, hvor meget jeg vejer. Og så kan jeg jo regne ud, når nu de her 80 kilo skal bevæges rundt i terrænet, hvor mange kalorier bliver så forbrugt på den konto.
Anders Høgnissen, er det også den app, du bruger Endomondo til at løbe med?
Ja, det er det faktisk. Jeg har været igennem et par stykker. Runkeeper blandt andet er en af de andre populære, men Endomondo er dansk, og det er måske også derfor, jeg
den støtter vi gerne.
Ja, den støtter vi gerne, ja. Og så har jeg jo mødt folkene bag. De er meget sympatiske. Det giver også lige lidt ekstra. Ja. Og så fandt jeg faktisk ud af her i forsommeren, at jeg købte sådan et pulsmålerbånd til at have maven, som sidder og måler på min hjerterytme. Og den kan jeg også koble til Endomondo. Og så kan Endomondo lige pludselig blive sådan en slags samletjeneste for input fra forskellige gadgets også. Det kan jo også være praktisk, hvis man vil have lidt mere kontrol over sin motion. At man så også får hjerterytme med ud over bare, kan man sige, distance og hastighed osv.
Noget af det, jeg synes er meget rart ved Endomondo, det er også, at man løber, og så undervejs får man også besked om, hvor langt man nu har løbet. Man kan blive motiveret til at sige, jeg tager lige en runde mere for at komme afsted, og jeg har også været så heldig nogle gange, at der er nogle af dem, som følger mig, for det er jo også en slags socialt netværk, som har sendt mig søde beskeder undervejs og sagt, nu er det godt gået, og løb lige lidt mere.
Det er nemlig rigtig fedt. Det er lige pludselig, så bliver en løbemål til sådan et socialt hop, hvor alle ens løbevenner siger, godt Jon, kom så, du har kun 2 kilometer igen.
Så er der faktisk også andre til at hjælpe en med at blive motiveret til at nå nogle resultater.
Og så synes jeg synes jo, at den fungerer ret nemt, og den udover den sådan siger, jamen nu har du gået 1 kilometer, og din fart er sådan her, din gennemsnitshastighed er den og den. Så bagefter så får man også en masse lækker information. Hvad var ens hurtigste kilometer, hvad var ens langsomste kilometer, og hjerterytmen, og hvor højt har man været, og så videre. Der er, altså for sådan nogle datanørder som os, så er det faktisk en dejlig app.
Og så har den der fine lille skildpadde på ens langsomste distance på ruten.
Ja, den vil man jo ikke have.
Og en hare der, hvor det gør rigtigt, man spurgte sig. Yes.
En anden ting, hvor man faktisk også bliver talt til, det er en app, som jeg har prøvet. Den ved jeg ikke, om I har prøvet, men det er en, der hedder Crunchfoo. Kender I den?
Nej.
Det er en, hvor man laver mavebøjninger, altså crunches kalder man det jo. Og så lægger man telefonen på maven, og så tæller den 1, 2, 3, mens man laver de her mavebøjninger og giver en et program. Og igen, så er det jo en af de der ting, hvor man kan gå ind og kigge på sin graf og se, nu har man taget så og så mange, og man følger så et program for at komme frem til at kunne nå at lave 200 mavebøjninger i træk.
200?
Det var sgu meget crunch food. Jeg kan huske, at jeg engang lavede 500 i træk, da jeg var, men der var jeg også kun 12 år gammel, så jeg ved ikke det.
Og så skulle vi lige fortælle, at Anders sidder her i totalt sådan sports outfit og løbe sko. Ja.
Jeg tror på, at du stadig kan lave 200 mavebøjninger. Det skal komme an på en prøve, men ikke, ja,
men ikke
men lige her lige i studiet.
Nej, helt sikkert.
Er der andre apps, som I bruger til træning?
Jeg købte den her pulsmåler, som jeg nævnte før, den her hjerterytmemåler til at tage om livet, som så mange jo har brugt lang tid, som typisk kan aflæses på sådan et pulsur. Og den kan kobles på forskellige apps, og blandt andet har de også lavet en selv, et firma, der hedder Wahoo. Og der kan man altså bruge den også til bare at tracke sin hjerterytme på et givet tidspunkt, når man laver andre typer motion og så videre. Ikke? Så den bruger jeg, det er måske det mest sådan motionsagtige. Og så har jeg jo altså den her Fitbit, som er sådan en lille clips, som i bund og grund bare en skridttæller, som jeg sætter i lommen, og som så tracker.
Det ligner sådan en lille USB-stik nærmest.
Jamen, det gør det nærmest, ikke? Og så har den ligesom, ja, det er sådan en slags clips, ikke? Og så kan man se, at jeg for eksempel, jeg gik herind i dag, så jeg har gået 10.882 skridt i dag. Og det tror den så svarer til cirka 9 kilometer. Det er måske lidt gavmildt, ikke? Og så kan man også se, at den gætter på, at jeg har forbrændt knap 2.000 kalorier i løbet af dagen.
Hold da op, det er ret langt at gå, er det ikke det?
Jo, det er det. Men jeg cykler ikke frem og tilbage på arbejde her i ferien, så jeg besluttede mig for at gå 10.000 skridt om dagen i snit til gengæld.
Det ved det kan du så, hjælpe om mere. Du gør eller ej, for du har den der.
Men er det, Anders, noget med den her, den har sådan en kedelig til at hoppe ud af lommen og blive væk?
Det har jeg jo hørt, at der er flere, der har smidt deres Fitbits væk. Nu har jeg haft min i lidt over en måned, og det er jo ikke sket endnu, kan jeg så bevise, for jeg har den her. Ikke?
Men, den er sådan klipset fast endnu, ikke? Den
ja, det er, den ja, jeg tror, man skal være godt. En lille smule tjusket med sine ting, hvis den skal blive væk. Jeg nævner ingen navn, men det har lige været, tror jeg.
Men her er vi jo allerede sådan i en gråzone mellem det der med træningen og med helbredet og monitorere kroppen sådan rent helbredsmæssigt. Og Jon Lund, du var inde på det der med en vægt, og lad os så få ord på, hvad det er for en vægt, du præcis har brugt til at måle med.
Den hedder Why Things, eller Why Things. Jeg ved ikke,
Why Things.
Og du har
som
også,
i Wi-Fi Things.
Ja, Why Things. Så det er, navnet handler jo altså om, at det er en internetforbundet vægt. Og som jeg forklarede, så kunne den genkende mig, og den gemmer også, hvor meget jeg vejer. Og det gør den jo så ikke på selve vægten. Den er jo koblet op på mit wifi derhjemme, og derfor så smækker den alle de her data over på en server ude på nettet, ude på skyen.
Og Anders viser Anders den lige frem her på en iPad.
Pæne,
flotte grafer.
Ja, det er bare for, i forhold til det der med data og grafer og visualiseringer, så kan man sætte den til at vise vægt, udviklingen over tid, og her der er en lyserød graf øverst og en gul graf nederst, og den gule graf viser min fedtprocent, så det kan man også tracke over tid. Så
kan hvordan
man også
kan den vægt måle din fedtprocent?
Ja, det gør den, som Jon sagde tidligere, ved at den sender en svag strøm igennem kroppen på en, og så er der forskellig modstand, spændingsmodstand, afhængig af, om det er fedtfri masse eller fedtmasse eller vand, og det er jo det er jo ikke lige så præcis, som hvis man gik ned på Idrætsforskningsinstituttet ud på Nørrebro og fik målt det præcist, men nej, det er godt nok, fordi man jo sammenligner med sig selv, kan man sige. Så man kan med relativt set, er det fine tal at bruge, selvom det godt være, at det ikke er absolut korrekt.
Der bliver simpelthen beamet op gennem ens fødder. Det lyder simpelthen meget, the future is here.
Man lægger ikke mærke til noget som helst.
Og det er først der, det bliver farligt.
Ja.
Men i forhold til at bruge den her vægt til at track sig, og den her motivationsting, der er i at måle sig selv, så har jeg min graf her. Den er så altså er mere dramatisk end din
graf. Ja, det graf, du snød også. Ja.
Nu skal I prøve at se her.
Det og Jon fremviser her, sin graf nu på iPhone.
Graf på iPhone. Og jeg ser, at den
der er et drop.
Den dykker dramatisk. Altså, det er jo virkelig.
Det var det, du gik i gang med at løbe og spise ordentligt.
Nej, fordi jeg har løbet igennem hele perioden.
Nå, det var det, du begyndte at spise ordentligt.
Så. Præcis, de første 9 måneder, der går den sådan lidt op og ned omkring det samme. Men så begynder jeg med det her spiserhøj, og så ser det bare bang, så er der i høvlet. Altså, det ser meget dramatisk ud, ikke? Det er jo sådan en ren dommedagskrak.
Men nu kan vi jo ikke se herovre fra, om du har tabt dig 1 kilo eller 2 kilo.
Jeg har tabt mig 7 kilo.
Ja, det er flot.
Men det ser godt ud. Det er faktisk også i forhold til det er et halvt sygt i forhold man får til sin egen tal. Så om morgenen, det er noget, det første gør, det er jo, at jeg går ned og vejer mig. Ikke bare fordi jeg kan vinde, også fordi, så kan jeg gå op med det samme bagefter og se på min graf, og se, hvordan den har ændret sig.
Det kender jeg alt for godt, det der.
Vis mig din graf, og så må du se min, eller hvad, siger I til hinanden.
Ja, det kan være, vi skal samle en graf opad.
men jeg har jo prøvet at dele den her graf ude på Facebook. Ja, fordi jeg tænkte, det var sjovt og spændende, og jeg målte mig, og i tyvrigt, så er der også god slankekur. Og så mødte jeg en meget, meget voldsom reaktion, særligt fra mine kvindelige venner. De synes, at det der med, at mænd, der begyndte at vise deres vægt på Facebook, det var bare for meget. Helt ærligt, det ville de gerne.
Så de tog altså ikke sådan den nørdede, cool approach til det? De var mere sådan, okay, nu sidder du og deler din slankekur, det gider vi ikke se på.
Det gider vi ikke se på, og jeg tænkte også, der er også noget med det der med kvinder og vægt, som, og det er sådan et halvt tabuiseret område. Jeg tror, mange kvinder ikke har det rigtig godt med at tale om, hvor meget de vejer, fordi de tænker måske, at de vejer for meget i forhold til, hvad de burde veje ifølge diverse skønhedsidealer.
Christiane, hvad siger du til det?
Jeg har aldrig været på en slankekur i hele mit liv, så jeg er sådan meget distanceret i forhold til hele den debat. Ikke fordi jeg ikke nødvendigvis har trængt, jeg har dog aldrig kastet mig over det.
Men hvis I skal gøre den her internetvægt for alt, noget den kan som standard, det er, at den kan jo faktisk auto-tweete ens vægt. Så i det øjeblik, jeg stemmer op på vægten, så siger den pling, Jon vejede til morgen 80,7.
Men Jon, har dit Twitter-netværk, som inkluderer Anders og jeg for eksempel, har vi brug for at vide, hvad du vejer i dag?
Nej, og det er også derfor, jeg ikke gør det. Fordi jeg gjorde det ikke engang for at se, hvordan det var, og så tænkte jeg, det her, det kan godt være, det ikke er derfor, at folk følger mig, for ligesom hver dag at skulle spammes med min vægt, så det stod jeg meget hurtigt fra igen. Men det er også
men der kan jo være en vigtig funktion i det forhold til det sociale aspekt, ikke? Fordi hvis man nu har sagt og siger offentligt, jeg vil gerne tabe mig 10 kilo, eller om et år vil jeg veje så og så meget, så ligger der jo en faktor af social tvang eller social hjælp i, at man hver dag for eksempel, eller en gang om ugen, tweeter, hvad man vejer,
så
og så bliver
måske
hjulpet til at
holde sin kur. Og så kunne man måske dele, jeg har tabt mig 3 kilo.
Ja, og man skal gøre lidt mere selektivt og sige, okay, nu har jeg nået et mål. Nu har du gået 3 år, nu har jeg nået målet, nu har jeg tabt de her 3 kilo, så sige det. Det med bare automatisk at dele bevidstløst alle mulige oplysninger om sig selv, det er ikke rigtig fedt.
Nej, jeg er enig.
Men det der med vægt, Whitings laver faktisk også en vægt til spædbørn. Og så kan man sige,
så bliver det helt vildt spædbørn på slankekur, men det er faktisk ikke det, det handler om. For det handler om er jo selvfølgelig, at spædbørn, og især for tidligt fødte spædbørn, skal man holde lidt ekstra øje med vægten. Og der begynder det rent faktisk at få det her medicinske... Mm.
Altså... De laver også et, undskyld, jeg afbryder, men de laver også et blodtryksarmbånd, som jeg har ved at gå lidt og spare sammen til det, kan man sige, fordi det er en sjov ekstra information også at have, og netop en, som ligger mere over i retning af det her med helbred og sundhed, en kost og motion, som er sådan, det mere typiske at tracke. Fordi blodtryk siger enormt meget om, hvordan vi har det, og hvor godt vi har det. Og få den type tal dagligt eller ugenligt, på samme måde som vægt og motion, tror jeg kunne være en spændende faktor, specielt efterhånden, som man er kommet op over de 40. Ikke? Så er det sådan noget, der er vigtigt at holde øje med.
Kan I den her tisseflue, som nogle mennesker opfandt en gang for et eller andet 5-10 år siden, og som gjorde, man placerede dem i herretoiletter, og så tissede de her herrer altså mere direkte ned i kummen.
Altså det er et klistermærke, ikke?
Ja, et klistermærke, man satte på. Og jeg har tænkt den her sommer, på, at man burde udvide det til ikke bare at være et klistermærke, men til at være sådan en lille sensor, der kunne analysere urinen. Ligesom når jeg går på vægten automatisk bliver målt, så når man ikke er tisset, så kunne den sige zip et eller andet og analysere.
Så du står på et offentligt toilet, og så lige pludselig går der sådan en alarm af og siger, du er syfilis.
Ej, måske ikke på et offentligt sted, hjemme hos mig selv selvfølgelig.
Okay, tissefluen privat.
Ja.
Det er i hvert fald en af de ting, altså en af de udviklinger, som vi kan forestille os, der kommer til at ske i hvert fald inden for medicin generelt, der er jo også det der med, at man som patient, hvis man har et sygdomsforløb, at man så tracker, hvad man spiser, og hvor meget man vejer, og hvad for noget medicin man får. Når det hele bliver kørt sammen, så begynder det faktisk at give mening. Men det er jo ikke noget, vi har set så meget på hospitaler nu, for eksempel Anders Høgnissen. Har du noget kendskab til, hvordan... Er der noget i det danske sygehusvæsen, der tager det her til sig?
Der er enkelte derude, som synes, at det er spændende, og som er åbne over for det. Det er ikke for at sige, at resten ikke er det, men der er nogle meget... hvad kan man sige, stramme krav til, hvilke data man kan dele, hvordan man kan dele dem, og hvad man skal tage hensyn til. Altså hvis en læge skulle sidde og forholde sig til, at jeg havde indsamlet alle mulige mærkelige data om mig selv, alle vejen fra, og uden at vide, hvordan jeg havde indsamlet dem, så kunne det hurtigt blive kompliceret, kan man sige. Han kan jo ikke være sikker på, at det nu er mig, der har stået på den her Why Things-vægt og sendt vægten videre og givet oplysningerne til ham. Han kan ikke vide, at det er mit blodtryk, jeg har taget. Hvis han selv laver målingerne, så kan han være sikker på dem, og så kan han også være mere sikker i sin diagnose. Det er bare et eksempel på nogle af de krav og ting, de skal forholde sig til. Så er der også noget med datasikkerhed, og hvor skal de data ligge, og hvem skal kunne se dem, osv.
Så er der også bare lidt noget med IT berøringsangst, synes jeg. Jeg fornemmer en gang imellem på nogle
af de kredse. Det er bestemt også. Altså helt sikkert.
Ja. Så for eksempel, da jeg synes, at man kunne gavnligt bare tage et billede med sin mobiltelefon af et eller andet, hvis man har slået sin finger og kunne sende det til lægen og sige, hør, er det her farligt? Og jeg har faktisk prøvet noget af den sit, og det var sgu ikke. Det duede ikke. Vi kunne rent tale sammen i telefonen, og også kunne jeg komme op. Men det der med, at jeg skulle se på et billede, det synes jeg bare selv lyder som en let og enkel måde at bruge noget IT til at forbedre ens sundhed.
Ja, der er altså noget rigtig meget, der tyder på, at der er en interesse for det her, fordi at apps relateret til altså helse, helbred, det stigende antal downloads, der simpelthen sker med de her apps, og man forventer simpelthen, at de vil stige endnu mere. Vi har 44 millioner downloads i 2012, og man forventer i 2016, at vi er oppe på 142 millioner downloads af helserelaterede apps.
Og en af de, altså nogle af dem ligger sådan i det her sådan lidt sjove, hverdagsagtige kost og motion noget, hvor det måske lige så meget er for ens egen skyld, og sådan lidt i forhold til, om jeg nu holder min diæt eller ej. Og så er der altså også nogen, som forsøger at være altså decideret sundheds- helbredsrelateret. En af dem, jeg så for nylig, var, at man kunne tage billeder. Jeg tror, det var 30 billeder, man ligesom skulle tage af sin krop og sin hud, og så ville den faktisk komme med et forholdsvis validt bud på, om man havde risiko for at udvikle hudkræft, altså simpelthen ved at se på modermærker og hvordan ens hud så ud og så videre. Og det, altså, jeg ved ikke, hvor valid den er i forhold til, at man går ind og snakker med sin læge. Det vil jeg nok stadigvæk anbefale, at man gør, hvis man har mistanke. Ikke? Men at vi kommer dertil, hvor man med en ganske almindelig smartphone, der er solgt i millioner eksemplarer, faktisk kan få den type data, det synes jeg er spændende og peger også i retning på nogle muligheder.
Ja, og det er jo også tit, at det for eksempel er i ulande eller steder, hvor de slet ikke har noget lægeligt alternativ. alternativ, altså hvor man faktisk kan gøre noget. Jeg har hørt om et projekt, hvor man blandt andet også kunne måle øjen, syn.
Ja. Jeg tror det hedder Nitra.
Men det var vist noget med en lille simpel del, man satte på en telefon, og så kunne man faktisk gå ind og se.
Plastikrør, man sætter på, og så kigger man ned, og så laver man sådan en lille øjentest på mobilskærmen.
Men den helt store ting, tror jeg, vi kommer til at se på sådan nogle helse-apps. Jeg tror ikke, det bliver så meget det. Vi sidder her og nørder, og vi går meget op. Vi har apps, vi bruger meget bevidst og starter dem, og tænder dem, og slukker dem, og analyserer dem efter. Men i det øjeblik, de her apps begynder ikke at være nogen, som man skal have det store forhold til. Bare ligger på telefonen. Bare registrere. Bare virker. Og alle de her mennesker, som ikke synes, det er enormt fedt at sidde der og nørde rundt, men som bliver målt alligevel, de vil blive målt døbet af kort tid. Og så vil man, når man har brug for det, vil ikke kunne gå ind og sige, okay, lad os se, hvad har vi så for nogle forskellige datakurve her. Men sådan en måling, som sker usynligt, at du ved det godt, men du lægger ikke mærke til det, at det kræver ikke nogen rigtig aktivitet på din side at få det her til at køre. Apps, der bare ligger og virker.
Men er der ikke også noget af alt det her data? Det er jo en dataeksplosion, der opstår her, når der bliver målt på alle sider og kanter også. Anders Høgnissen, er der ikke noget af det her data, vi så kan bruge? Altså, kan verden ikke blive et bedre sted af, at man kan samle alt det, som folk måler et sted på en eller anden måde?
Jo, det vil jeg jo gerne tro i hvert fald, og det er der heldigvis også mange andre, der tror. Det er klart, at jo flere data vi indsamler om jo flere mennesker, jo bedre potentiale er der for at analysere sig frem til nye måder at takle sundhedsrisici på, eller hjælpe folk til at få en bedre kost, eller motionere på den rigtige måde osv. Der findes jo også mere, hvad kan man sige, organiseret netværk, hvor folk deler oplysninger om deres sygdomme. Der er et amerikansk netværk, der hedder Patients Like Me. Og der findes jo også tjenester, hvor man får katalogiseret udvalgte dele af sit genom, altså sit DNA.
Og det har du jo prøvet, ikke?
Det har jeg nemlig prøvet. Et af de mest brugte hedder 23andMe. Du har vist også
og
en profil
Jonas,
der,
du har
ikke?
Også. Ja.
Og der får man kortlagt udvalgte dele af sit genom og får feedback på, om man har øget eller formindsket risiko, for eksempel for Alzheimer's eller forskellige sygdomme. Og de data bliver der jo også analyseret på, anonymiseret og så videre, som forhåbentlig som de skal, ikke? Men det giver dem jo en mulighed for os at spørge ud i det her netværk, og folk har fået katalogiseret generne. Jamen, hvordan reagerer du, hvis sådan og sådan og sådan? Og hvis nok mennesker svarer, så har de jo faktisk mulighed for at øge viden om en bestemt sygdom eller bestemte reaktioner på forskellige stoffer osv.
Og der er en pointe i, at det gør de løbende. Der er løbende alle mulige sundhedsspørgeskemaer, som ligger og kører rundt, og som indsamler sådan generelle oplysninger, som de bare ikke ved. Altså ligesom, hvor gammel er du, siger du selv, og hvor bor du henne, og hvor meget vejer du? Alle sådan nogle sundhedsagtige ting, som man så fortæller videre til dem, der gør, at de får en kæmpestor big data database. Og som gør det muligt at lave sundhedsforskning på en helt anden måde, end man har gjort før. Fordi i gamle dage, eller stadigvæk nu, men den traditionelle måde at lave lægevidenskabelig forskning på er, vi laver en hypotese, vi tænker, at der er en sammenhæng mellem forskellige typer i Danmark, hvad vi er, og så designer vi en undersøgelse, og så indsamler vi data, der passer præcis til den her hypotese, vi har. Og så kan vi af- eller bekræfte, om hypotesen er rigtig eller ikke rigtig. Her vender man på hovedet og siger, at vi har en kæmpe pulje af alle mulige data, stille spørgsmål til den på krydset tværs. Så på den måde så vender man faktisk den der forskningsproces på hovedet og muliggør, og har allerede muliggjort, at man har fundet ud af ting om Alzheimer's, tror jeg blandt andet, som man ikke vidste før, fordi man kan have den her alternative tilgang til forskning.
Men det er jo ikke kun kroppen, vi kan måle. Det er jo også det mentale, det er jo også den måde, man tænker på, som der findes forskellige værktøjer til. Og monitorere, og en af dem er blandt andet et site, der hedder trackyourhappiness.com. Mm. Ja. Og Jon Lund, det ved jeg, at du har brugt.
Ja, det bruger jeg.
Har du styr på din lykke?
Jeg er relativt styr på den. Det viser sig generelt, at jeg er meget lykkelig. Og det er faktisk det sjoveste ved det. Det fungerer på den måde.
Hvis du ikke det i forvejen?
Jamen, det sjove er, at du bliver opmærksom på det. Det system, det sender mig en e-mail eller to om dagen, og beder mig om at gå ind og svare på cirka 5 spørgsmål. Det gør jeg så sådan cirka hver 5., 6., 7. gang, ikke? Jeg gør det slet ikke helt, men jeg gør det altså en gang imellem, så klikker jeg mig igennem. Og det første åbningsspørgsmål er altid, hvor lykkelig føler du dig lige nu? Og så er der sådan en slider, man skal tage fra ingenting til rigtig meget. Og jeg sætter den altid over på den gode side af midterpunktet, og tit også helt, helt langt oppe. Og noget af det fedeste den her er faktisk, at jeg bliver opmærksom på hver dag, eller hver anden dag, hvor nu jeg har gjort det her, at jeg faktisk er glad.
Anders Høgh Nissen, måler du din egen lykke?
Jeg gjorde det en periode på 3-4 måneder, efter jeg havde talt med nogle folk, der har lavet en app, der hedder Mappiness, som udover at den, ligesom den tjeneste Jon her fortæller om, tracker ens humør og velbefindende energiniveau, så prøver den også at plotte ind på et kort, hvor man er henne i verden, for måske at kunne give et fingerpege om, at man altid er glad, når man er hjemme, men sur på arbejdet, så er det måske en idé at overveje, at man skal finde sig et andet job. Mm. Men også bare for at give et indtryk af, hvornår på døgnet, hvem man er sammen med, kan man også plotte ind, hvad man laver osv. Jeg var måske inde i en heldig eller uheldig periode, alt efter hvordan man ser på det, fordi mit humør var sådan stort set svinget mellem, lad os sige, 6 og 9 på en skala fra 0 til 10. Ikke? Så det var ikke så dramatisk, det der skete. Det havde været sjovere, hvis der var nogle større udsving. Ikke? Og jeg kunne heldigvis så til gengæld se, at mit humør ikke svingede nævneværdigt i forhold til, om jeg var hjemme eller på arbejde. Det var også meget rart at vide, at man er ligeglad begge steder.
Mm. jeg brugte også det der Track Your Happiness en overgang, fandt ud af, at jeg var meget glad, når jeg var til fest.
Det er fantastisk. Det er ret sjovt.
Så det kom helt bag på mig, men der var jeg altså åbenbart i godt humør. Men der var også noget, når man sover. Der er en app, der hedder Sleep Cycle. Har I prøvet at eksperimentere lidt med den?
Ja, det har jeg prøvet. Og jeg var meget begejstret for den, for jeg synes, det var fantastisk. Men så på en måde, så blev jeg i tvivl om, at det bare virkelig var bluff alt sammen. Fordi det foregår med at have sin iPhone liggende i sengen ved siden af sig, og så fordi den kan måle, om den bliver rystet, så hver gang jeg vender mig i sengen, så kan telefonen mærke det, og så tager den en søvnkurve ind, og den tænker, hver gang Jon vender sig i sengen, så sover han meget let, og hvis den ikke bevæger sig, så sover han dybt.
Men er der ikke noget om, at når man er i remsøvn, så ligger man mere uroligt, eller
det
er nogle andre. Det smarte ved den her er jo også, at den jo giver dig en mulighed for at blive vækket på et tidspunkt, hvor den så måler, at du er tættere på at være vågen.
Ja, og det er det. Og så, ideen er jo, at man har de der cykler, man sover i, og så sover du dybt og let, og så handler det om, at man skal blive vækket, vækkeuret skal ringe, helst der, hvor man i forvejen er højt op, så hellere blive vækket et kvarter senere, eller 10 minutter før, hvis det betyder, at du bliver vækket på det rigtige tidspunkt. Så ideen er, at man har de her 2 timers, tror jeg, cykler, man sover i, så ramte det rigtige sted, også 1 time. Men det, jeg endte op med at sige, det var, jeg tror bare, hvis jeg siger, at jeg gerne vil vække mellem klokken 6:45 og 6:45, så tager den bare, hvis den kan mærke, at jeg bevæger mig derimellem, og så vækker den mig der. Så jeg tænkte, i virkeligheden, så tror jeg ikke, det er sådan.
Så det kan godt være, at der er nogle af de her apps, der endnu er sådan lidt halvbagte. De er lidt derhen af, men det er måske stadigvæk ikke sådan helt præcis, som de kan måle. Men det er sådan en meget sjov gimmick, den der.
Men der er jo faktisk lavet det pandebånd, som hedder Zero, som man, jeg tror, man må føle sig ret mærkeligt første gang, man bruger det. Men simpelthen sætter det om hovedet, når man skal til at sove, og så måler det på hjernebølgerne. Og hjernebølgerne siger jo faktisk noget om, hvor man er henne i sin søvn. Ja. Og så bliver man vækket. Og det er jo langt mere, hvad kan man sige, ægte indtryk af, hvor man er henne i søvnen, end en bevægelsessensor. Den her Fitbit-skridttæller, jeg har fortalt om før, den kan man også bruge til at tage på et armbånd, når man sover. Og den brugte jeg en uges tid, og jeg fandt ud af, at den vurderede simpelthen ikke min søvn godt nok, fordi jeg kunne sagtens være vågen i en time, men ligge stille, og så troede den faktisk, at jeg sov, fordi jeg ikke bevægede mig særlig meget, mens jeg andre gange, så har jeg sovet hele natten, men så har den bare set, at jeg bevægede mig en masse, så tror den, at jeg var vågen, og sådan. Så det er mere sådan et generelt indtryk, ikke?
Og der er jo også den, der hedder The Up fra Jawbone, som gør lidt af det, præcis, lidt af det samme. Ja. Men sådan lige hurtigt her til sidst i den her sektion, socialt er der jo også noget, hvor vi går ind og monitorerer. Vi har jo sådan noget som Foursquare, som er den her app, hvor vi kan gå ud og dele, hvor vi befinder os, og hvor vi er i byen, og hvad der er i nærheden og sådan noget. Det er jo en måde at være socialt på, samtidig med, at man måler. Så er der jo det der hedder Cloud også, Jon Lund. Kan du fortælle ganske kort, hvad cloud egentlig gør? Du ryster på hovedet.
Nej, det kan jeg ikke, for den her, jeg tror, jeg har hørt om før.
Jo, den her, så må Anders ind over.
Ja, cloud er jo en tjeneste, som kigger på vores sociale indflydelse ved at se på, hvor mange Twitter-followers vi har, hvor mange retweets bliver der lavet.
Nej, ja, den kender jeg da godt.
Det vidste jeg godt, du gjorde. Og kigger på vores Facebook-brug og så videre, og forsøger at give et tal på, hvor indflydelsesrig man er ude i de her sociale medier. Det er selvfølgelig også en slags self-tracking, altså, som måske lidt mere er netop social, og så for ens mentale velbefindende, er man nu på vej på en opadgående kurve, eller er man ved at ryge ud i glemslen i sit netværk.
Det er jo en måde at få næsten point på, i hvert fald. Altså en måde, hvor i det her tilfælde omverdenen kan kigge på en, og så vurdere ens værdi ud fra den her cloud score jo. Og det kan man måske også forvente kan blive brugt kommercielt i fremtiden.
Det bliver det jo allerede. Altså man kan jo, der ikke så meget herhjemme, men i USA er der jo folk, der får tilbud, hvis de har en høj cloud score. Så får de rabatter på forskellige ting, bliver inviteret med til fester og sådan noget. Selvfølgelig, fordi de folk, der giver dem de her ting, håber, at de så vil tweete om det. Også hvis de har tilstrækkelig stor reach, som det hedder, i den verden, jamen, så vil der være folk, der køber de her produkter eller lader sig påvirke af det.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7, programmet, hvor vi fletter fingre med den digitale kultur og tager pulsen på apps, tjenester og nyheder fra det digitale univers. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag snakker jeg det kvantificerbare menneske med harddisk radiovært Anders Høgh Nissen og konsulent Jon Lund. Men nu hopper vi over til programmets nyhedssektion, hvor vi alle tre får lov at have en holdning til en håndfuld nyheder, som vi er stødt på siden sidst. Og en af de ting, der er sket for nylig, det er at der er en kvinde, der hedder Marissa Byers, som er skiftet fra et job i Google til Yahoo. Hvorfor har man lagt så meget mærke til det, Anders Høgh Nissen?
Det har man for det første, fordi Yahoo jo siden sin storhedstid for efterhånden mange år siden, 10-15 år siden, har været et firma, som vi har elsket at følge, sådan et togeheld i langsom gengivelse, som man plejer at sige.
Det var vældig hot.
De var så hotte for 15 år siden. De var jo nærmest internettet på samme måde, som Google og Facebook er internettet for mange mennesker i dag. Men så blev de overhældet indenom på søgefronten af Google, og det sociale element røg ud til en masse andre her, altså Facebook. Og de har været igennem 5 direktører eller noget af den stil på lige så mange år, og det kører bare ikke særlig godt for dem. Men Marissa Meyer, hun er en af de kvinder, som har en ret høj profil, både i Google og i tech-verdenen generelt. Og hun er nu blevet direktør, og folk spekulerer, okay, men en, som ganske vist ikke har været direktør før, men har en god, hvad kan man sige, et godt ry, i hvert fald på nogle områder, og måske kan komme med friske øjne og friske idéer og vende skuden på Yahoo.
Og det, man kan sige om hende, det er, at hun er altså 37 år gammel, og hun har været i Google næsten helt fra starten. Hun var nummer 20, der blev ansat, og hun var deres første kvindelige ingeniør, og hun har sat sit fingeraftryk på væsentlige Google-produkter, som blandt andet den der Google Doodles, som er de små tegninger af Google-logoet.
Men hun har været head of search, så vidt jeg husker, ikke? Og and maps måske ovenikøbet.
Ja, også mapping.
Har jo haft en ret central position, og så har fortalt meget om det, og haft en stor indflydelse på, hvor Google har bevæget sig hen. Men der er jo, hvad kan man sige, der er masser af faktorer omkring den her historie. En spændende ting er, at det gik enormt hurtigt. Altså hun fik tilbuddet, så vidt jeg husker, en onsdag, og allerede om søndagen havde hun sagt ja, og om mandagen sagde hun op på Google.
Og startede tirsdag.
Så er der en ekstra faktor. Hun er gravid og skal føde til oktober, så hun kan jo kun lige nærmest lige nå at starte og sætte nogle skibe i søen, og så forsvinder hun
igen. Og det har jo også gjort, at den her sag har fået en masse omtale, også på sociale medier, fordi hvad er det, der sker, når der er en kæmpestor børsnoteret virksomhed, som siger, vi vil godt ansætte en ung kvinde, som er højgravid. Og det tegner jo godt, kan man sige, i den forstand, at især i USA er det jo svært nogle gange at arbejde med den her barsel og graviditeten, hvis man samtidig vil have en karriere, fordi der er mere en kultur for, at kvinder bliver hjemmegående. Men der har hun selv været ude og sige, at det er altså et tegn på et skifte, et mentalt skifte i deres kultur.
Man kunne også være djævelens advokat og sige, at det handler om, at Yahoo er enormt, de er ude at skide, for at sige det rent ud, ikke?
Altså, der var ikke andre.
Der var ikke andre, og vi bliver simpelthen nødt til at have nogen, som kommer et andet sted fra, og så er vi altså ligeglade med, om hun er gravid, og hun holder selv sikkert heller ikke et halvt års barsel med. Og så må vi altså bare tage hende, hvis det er hende, vi vil have, ikke? Der er også rygter og spekulationer om, at det i virkeligheden var hende, der henvendte sig til Yahoo, fordi hun er sådan blevet kørt lidt ud på et sidespor i Google og ikke er blevet en del af inderkredsen.
Ja, for den sidste stilling, hun fik der, det var ligesom, der var nogen, der mente, at den faktisk ikke ligefrem var en forfremmelse, men i hvert fald er hun nået toppen af, hvad hun kan nå ja, hos Google, og det var på tide.
Hun ramte det der berømte glasloft i Google, og så prøver hun sig.
Der var i hvert fald bare ikke flere åbninger for hende der. Hun var ret højt rangeret. Men her kommer hun så ind og bliver topchef. Og hun siger jo sig selv, at hun tager der lige et par ugers barsel, og hun regner der med at arbejde under de der 2 uger, og så er der altså tilbage til fuld.
De har jo så, en historie med den slags hardcore kvinder. For Carol Bartz, som var en af de tidligere direktører, som ikke nåede at være der længere end et par måneder, hun havde jo faktisk kræft. Men altså, samme øjeblik nærmest, hun kom ud af hospitalet, så blev hun kørt tilbage til Yahoo og fortsatte på chefkontoret. Ikke?
Altså,
så
der er nogen, der er villige til at ofre noget for et job i Yahoo.
Der er nogen, der er virkelig hardcore derude. Altså.
Men Mary Sabaya her, hun kommer jo ind i en elite-topklub af flere og flere kvinder, som heldigvis bevæger sig ind i toppen af teknologibranchen. Der er Meg Whitman, som sidder ved Hewlett Packard, så der er Virginia Rometty, som er head af IBM, og så er der Sheryl Sandberg, som er Chief Operating Officer hos Facebook. Så der kommer heldigvis flere og flere kvinder ind i de her toppositioner. Og Jon Lund, jeg ved, du har kigget på en anden nyhed, som er det der med, at Apple har været ude med nogle regnskaber, og de er på den ene side okay, og på den anden side ikke så gode.
Nej, det er forfærdeligt. Altså, markederne er skuffede, og Apples aktier, de rester derned af. Så man skulle tro, at alting, det var sgu den, der lige røg, det er, vi troede, de var fede, og det er de så alligevel ikke. Men det er bare ikke historien.
Nej.
Fordi det, som Apple har gjort, det er, at de lige på disse kvartaler har skrabet i overskud 54 milliarder kroner hjem. Det er altså fantastisk mange penge. Det er flere penge i sidste kvartal, og det er flere penge, end de lavede sidste år. Men fordi at folk havde fundet sig så vældig, vældig meget af Apple, tænkte, det skal være endnu bedre endnu. Så det er sådan lidt, okay, var det lige dårligt, at de kun fik 54 milliarder kroner i overskud? Og samtidig så skal man også have perspektivet af det her, at Apple er i dag verdens største firma. Det hvis du så måler på deres børsværdi, så er de større end olieselskaber, større end alle andre. De er verdens største selskab. Det er helt vildt. Så nyheden er, at de har lavet kvartalsregnskab, og det gik ikke så godt, som det burde have gjort, fordi de solgte ikke helt nok iPhones. Og nyheden er i virkeligheden, at vi står og ser på verdens største selskab, som har en helt ubegribelig succes.
Og som i øvrigt nok har været rigtig, rigtig ambitiøse i forhold til, hvad de har forecastet, at de skulle komme ud med. Og så er der jo også det der med, der er jo en grund til, at de ikke sælger mange iPhones lige nu. Der er blevet varslet, der kommer en iPhone 5, eller den nye iPhone, eller hvad den kommer til at hedde, lige her til september, oktober eller deromkring. Så må det ikke, der er mange, der tænker, at den venter vi på.
Men sådan er det med Apple hele tiden, der kommer hele tiden. Det ved alle, ved jo, en gang om året kommer der en ny iPad, en gang om året kommer der en ny iPhone, en gang om året kommer det. Så det er den cykel, som de bør. Altså, hvis jeg var investor, så ville jeg da gennemskue det. Men det kan jo være, ikke.
Der er jo altså også bare noget med, at det er analytikernes forventninger og forudsigelser, de ikke har levet op til. Og de bliver jo også bare bedre og bedre, vildere og vildere, fordi Apple har klaret sig så afsindigt godt de sidste 5-8 år. Altså, så på et eller andet tidspunkt, så må den jo knække. Altså, de kan jo ikke have en vækst på 25% i kvartalet hver eneste gang.
Nej, og det hele taget er vildt, at de stadigvæk gør det, fordi det jo plejer at være sådan, når de er så stor, så vokser du ikke altså, så meget længere.
Der kommer et plateau, altså det så vi også.
På et tidspunkt er markedet vel mættet.
Præcis, det har vi også set på Facebook, ikke? Altså deres vækstkurve er også fladet ud, og har været det et stykke tid.
Det er jo meget i den sammenhæng, hvad de tjener deres penge på. Er det ret interessant, at det kun er en femtedel af deres omsætning, som kommer fra Apple Computer? Næsten alle pengene kommer fra iPhones og iPods.
Og salget af tablets og iPads er jo stigende, og det marked har de jo rigtig godt fat i. Men der har været et andet Apple-rygte i den her uge, og det har været, at Apple eller iPhones får et nyt stik. Ja. Og det bliver sådan et lille, måske sådan et, som vi ser i rigtig mange andre telefoner, som efterhånden er ved at blive standard. Det her sådan helt lille.
Det tror jeg ikke.
Du mener, det bliver måske et nyt, unikt Apple-stik?
Jeg vil næsten væde min sorte sommerhat på det. Jeg tror, de laver et, som er mindre, så det giver plads til nogle flere stik. De måske blandt andet flytte hovedtelefonstikket ned i bunden af telefonen, lyder rygterne. Men jeg tror, at det er et unikt Apple-stik stadigvæk. Vi kommer ikke over i mini-USB eller noget af den stil, som vi ser i de andre telefoner.
Ja, fordi der er jo mange, der har ligesom sagt, hvorfor har I ikke mini-USB? Og så når man hører det her rygte, jamen, så er der nogen, der siger, jamen, så er det nok et micro-USB, og så er de med på den, som alle de andre
kører.
Det
ville jo være fantastisk, men det tror jeg ikke et øjeblik på.
Altså, jeg tror ikke, at de specielt gør ting bare for at være specielt, og bare for, at det skal være anderledes hos dem, og at det ikke dur sammen med konkurrenternes produkter. Jeg tror egentlig, at Apple gør de her ting, fordi hvis de synes, hvis det er det mindste og bedste, så bruger vi det. Og så tror vi nok på os selv til, at så vil folk købe os alligevel.
Og det er jo det, der bliver fortolket nogle gange også som arrogance, at de siger, jamen vi ved, hvad I vil have, hvad der er bedst. Det her produkt, det bliver lettere, hvis vi laver det her lille stik. Det kan godt være, det kun er os, der laver det, men det er bedst for jer.
Men tænk på, hvor mange docks, der er lavet derude til det store stik. Hvor mange transistorradioagtige musikdimser og specielle apparater og forbindelser og skærmkabler og alt muligt andet, som er lavet til det store connectorstik.
Og det er jo det, internettet er lidt i flammer over.
Ja, det forstår jeg også godt. Hvis jeg var hardwareproducent, så ville jeg sidde og være sur, hvis jeg var en, som havde været nede og købt den nye et eller andet BRV iPod-dog nede hos HiFi-klubben til 8.000 kroner, eller hvad den koster, så ville jeg godt nok også være sur, hvis jeg lige pludselig ikke kunne
bruge
min
iPod. Det er vel ikke et større problem, end det kan løses med en lille adapter.
Som koster 229 kroner i Apple-butikken, eller et eller andet, ikke? Altså, så tjener de pludselig en masse penge.
Hvorfor ødelægger de sig af den her enormt lækre ting, du har set i BMW?
Det er stadigvæk kun et rygte. Ja, vi må se, hvad der sker. Det er altså det sidste, vi lige når i nyheder i dag. Du lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster er Anders Høgh Nissen og Jon Lund. Og vi snakker om det målbare menneske og alle de apps og gadgets, vi kan bruge for at måle og veje vores krop og sjæl. Men vi har også et par helt konkrete app-befalinger her i vores ugens app-sektion. Og Anders, hvad for en app vil du gerne anbefale i dag?
Hvis vi skal tage noget, som ikke har særlig meget at gøre med det, vi har talt om i dag i virkeligheden, så har jeg lige i dag her til morgen downloadet en app, der hedder Stamped, altså stemplet, som jeg synes er lidt sjov. Den går i bund og grund, så vidt jeg kan se, nu har jeg kun brugt den en dags tid, i bund og grund ud på, at man fortæller, hvad man har af favoritter inden for mad og film og steder og bøger osv. Og så kan rate andres favoritter og dele dem, man selv har lavet med folk. Og det er jo ikke nogen stor ting. Det er nok ikke noget, jeg kommer til at bruge hver dag, men der, hvor jeg tror, den har en funktion, det er, at man faktisk på den måde får nogle anbefalinger til, hvad man skal læse, hvilke film man skal se, hvad for noget musik man skal høre, på en anden måde end det der løbende flow, som man ellers får mange andre steder.
Og det er måske også en måde alligevel i temaet at holde øje med, hvad man læser og ser og lytter til.
Og så kan jeg huske, da jeg var ung, der var det jo meget, meget vigtigt, hvad der var ens favoritfilm eller favoritbog i forhold til, hvilke venner man havde og sådan noget. Der er sådan lidt retro noget over det her med at sige, jamen, jeg synes Matrix er den bedste science fiction film nogensinde, og så kan man så få et langt skænderi med dem, der ikke synes det, for eksempel.
Og det er jo den sociale del af det.
Lige præcis.
Jon Lund, hvilken app vil du gerne anbefale?
Jeg vil gerne blive sådan lidt retro-agtigt. Og fremhæve en app, som jeg har haft i mange år, og som måske er en lille smule støde på overfladen, men som jeg lige vender tilbage til dag efter dag. Det er Byværet fra DMI, altså vejrudsigten. Og jeg har prøvet mange forskellige vejr-apps, og nogle er smart og flotte og lækre, og alligevel er den her, jeg vender tilbage til, af to grunde. Det vil sige, at jeg tror på, at hvad der står inde.
Jeg tror på DMI.
Jeg tror på DMI.
Et utroligt brand. Ja. Det er stærkt på vejret.
Og det, så viser han faktisk det, som jeg gerne vil have til at vise. Nemlig, hvordan kommer til at regne, skinner solen, hvordan temperaturudviklingen. Og jeg kan faktisk se her, at det er nede i Bisserup på lørdag, hvor jeg skal til min svigermors fødselsdag, er det nu blevet godt vejr. Det har regnet helt ugen, men nu er der solskin.
Hurra, yes. Godt vejr til Jon Lund og sommeren. Og lad os håbe, det fortsætter. Men hvis man nu sidder derude som lytter og får lyst til at kaste sig over det her emne, som vi jo har snakket om i dag med bodyhacking og self-tracking, hvordan kan man så komme i gang, Anders Høgh Nissen?
Der findes et netværk blandt quant-selfer eller self-tracker, som ganske enkelt hedder quantifiedself.com, og som er et site, der blev grundlagt af Gary Wolf og Kevin Kelly, som vi fortalte om før. Og der samler de oplysninger om alle de grupper rundt omkring i verden, inklusive den, vi har lavet her i København for self-tracker, og hvad de laver, og hvad de har fortalt om, og hvilke projekter og eksperimenter, de har delt med hinanden. Så quantifiedself.com er et godt sted at starte, og der er masser af links videre. Så det, der synes jeg, man skal begynde.
Er der nogle gode bøger, man kunne anbefale?
Faktisk ikke rigtigt endnu. Nogle få, en enkelt på fransk, jeg er faldet over, som jeg ikke tør kaste mig ud, så god er jeg ikke til fransk. Og så er Gary Wolf selv i gang med at skrive en stor bog, der skal hedde Macroscope.
Men hvis man skulle kigge på en eller anden sådan lidt mere populær kultursbog, så kunne man vel nævne sådan noget som The 4-Hour Work Week eller The 4-Hour Body?
Ja, altså Tim Ferriss, som er forfatteren til de to bøger, han har i hvert fald eksperimenteret en hel masse med sig selv, og det har i hvert fald givet mig inspiration til at kaste mod nogle ting. Men ellers vil jeg anbefale, at man går i gang og leger med Endomondo-apps eller kost, tracker sin kost. Det kan både gøres besværligt eller meget detaljeret eller mere socialt. Og så quantifiedself.com, og så kan man jo tilmelde sig den meetup-gruppe, vi har lavet for Quantified Self, hvis man er her i København. Vi holder møder sådan 3-4 gange om året, regner jeg med, og der vil vi rigtig, rigtig gerne have, at folk kommer og fortæller om deres egne projekter.
Kan man finde jer på Facebook?
Ikke på Facebook, på meetup.com vil jeg anbefale, at man kigger.
Men det der med at bruge teknologien til at optimere sig selv, er det ikke et skridt i retning af sammensmeltningen mellem mennesker og maskine? Er vi ved at blive robotter eller cyborgs?
Ja, det tror jeg, den udvikling har vi været i gang med i lang tid.
Siden monoklen.
Jeg tror ikke, den stopper.
Ja, men vi bliver jo ikke cyborgs, her vi går rundt og måler os selv. Du har en skridtmål, der tæller, hvor mange gange du hopper op og ned i løbet af en dag. Det bliver man sgu ikke nogen cyborg.
Men er cyborg ikke i virkeligheden bare, når teknologien på en eller anden måde hjælper os til at blive noget mere, end hvad vi er?
Det er jo et spektrum, kan man sige, en glidende overgang, ikke? Altså, lige nu så sidder skridtmåleren her i min lomme en lille klips, ikke? Men altså, jeg vil da ikke gå af vejen fra, hvis den fyldte som en gammeldags femøre, og få den indopereret, og så havde den bare på mig altid. Altså, det ville være 100 gange nemmere, så.
Og man må jo sige, at de første pacemaker med wifi, de er jo på gaden. Altså, pacemaker, der automatisk beamer ens hjerteaktivitet op til lægen hele tiden.
Så, ja, vi er i gang. Og det bliver kun sjovere.
Det bliver kun sjovere. Self-tracking, body hacking, hvad end det hedder, så det er det, vi har snakket om i dag. Tusind tak til self-tracker og vært på DR-radioprogrammet Harddisken, Anders Høgh Nissen, og til dig, konsulent og self-tracker, Jon Lund. Rigtig god sommer fortsat til jer begge to.
Tak skal du have.
Du har lyttet til Elektronista på Radio 24/7. Følg programmet her på facebook.com/247 Elektronista eller Twitter, hvor vi hedder Elektronista Lyd. Og husk, du altid kan lytte til den her eller tidligere udsendelser som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Her kan du også på ganske smart vis dele hele programmet eller udvalgte dele af programmet på sociale medier. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.